N'eus ket-se ma teze deus gallet merzout l'enerien kelaouen ou a-vro ar penad braoutre diwar ben ur vaouez deus un estren-vro, staliet ur-vro dre garante,
ja.
A koed en garante ie gant zevena dur a-vretonet o Yezou hag deus befot dei, ben oms plujan esperet a-vro en erri dantel, es neus e oa beskrivet o penad braoutre diwar ifen. A ze deus be servijet da digare dant tu deo pelan da daganei a drezi an dut gelen brezon na gie en stum di mateze lavar ar antrao brava huiton c'hoaz Claudie Malnoe fiz o reneiraz a stum di penons ebe dant trao na he.
Ba neuze, gizmo peus displeget pen kenta on be laouen o velet ar penad en bornet divar ben or stajades o tourno skenia, penoz vraiment eus ur famil, ur bugel e breiz, hag daoz evez goude an eus lennet on beti touret e oa deux termez ur penad eugus en bornet gant breiz atao, penoz o tagan ar grez instrument, o lavaret drevraz e oam o tegemer tu deus broioù estren, evit islamizan petra o sortze, penoz breiz, hag go kontan gevier, ye, o lavaret e oa degemeret gant neom ahan di gant ahan vro, evit justement, evit postou la bourfo, sag arpal a oa, kentor, voilà, degemer sortun, vel juz na ze gazfe nintra e ze vena dur breiz. Set eget ke eget ombet gant sortrao, hag or stajadez e deus douget klem, ni ive daeul, a da genta e klem ur stajadez a zo be nachet gant ar proculor, pe gire e gure o len piz e zeo kentor krez instrument o stum di a zo taget, me mes mate penos kom zo eugus divar e fen po kez, kwa.
Deus ke gelet kas i lem e pen kenton, koskoude e target ar vau ez a balamor di orinou, da liou i c'hochen, da pez a fod daio ber avro, da lare denom stalion, hag kendi ez al, kendi ez e ben fin mon en ebzer tut?
Ba, var ze blan, gant ar pez neus laret a proculor Sandriek, pegire e staliet ur stajadez e Sandriek, ne oa ke i kemenze, a pa dal, et varvel kalzig a romzou drouk, me kentor ar grez instrument. Setu bezemant mo c'hortoz respond proculor Brest, me gantan e c'halfe bezant de gemrit klem stumdi.
Eus eo an tag adenou n'in ket gwall serius, eus eo pen kentan e c'hal ar jonjal, ba niz o vant da ze c'hal de la bourrot poelek, hag eb da c'hal kont eus un dut se petat eus gret d'ar ober o jon joar an affer.
Pen kentan bet etre dao peguir penoz eus an gedeon, ba vefe brudet sort penad divalo, e vefe gret bruderez d'arre a zaf sort trao. Hag d'arroudé, memestra, on eus klevet e oa be taget kevredige choual, ie, syndikajou, liceou...
A tud dre o anno?
Penoz, tud zo var anno, ya, syndikalourien eus Robrest, da square, doa kemeret persen ur manifestadek anti-tud pelan, justement, hag eo beskrevet o anno var penoz var o blog, var ar pezo grevus kenan, o chomler personel, memez, ma nefazi anket, sonj meuzie lycée Michel eus broken perle oa betaget var lene pe gire oa kiniget gant a liseidi kentelou jazz alors evito a zo sonerez negro e gizma vez lavaret hag a bep sort a muur muyan hag ar sizun passet mane e sandria ki o betaget ie ur festival pe gire gine ke kan a wenu eus broioal hag a ze on ne songe travalar ma jo mon mut penoz relin kenderel diguden alors e war choaz au ber ver a brudet rez dezo an entu, men tu al erang an ol gouzout penoz e c'hel bezan taget tud evel ur stajadez, pe kevredig echou, pe abep sortud nere on nemet o labour, pe bevan tranquil, eb goulen nintran, hag en memes e breiz e pa vez klevet sort penoz komzou autant eus gwenelourien, e se zo eugus, hag voilà, nere lom kecham mut ben ar fin.
Pot blaveyou a blaveyou, va ke la be lavaret nitra divoar ofen, va ke begret kalz avrud de, mais comment se dit d'Ober Calzadrouz, un tomig et papler, un despet d'oniver?
Ya, hag Ober Sevel Penadou, zo en dra, bar internet evel just, ben voilà, redekaran hag un esketud avant ANM, mais warvad à l'Oden Vrasan, zan d'une et gré d'antke d'arpezo scrivet, mais dans Jérus Avalar in, tagus in, memestra, un gwestin d'avant d'aske vartudzo, neuze vraiment travalar, quoi. non ket e mu evit gouzan eus ur traoù. Ma de gouzouti an en izo e pen hag a gaz a lo den vrasan eus ar penadou a zo be barnet dija hag e c'hel fe bezan toul barret paket en eus c'hoar miz penoz en toul bar a neke be paket padal sanset evez goulet er vro ur vech an amzer ar pez o digredus setu on eus sachet evez ar procureur var an draze ie.
Guéret, voine belosket, tranquille, pas de pal, ma tese tout d'actorien nazevenar dura la politique à vro, no doa ke roet kalza grédit do mouechou pas de pal, lage chenchet d'un ton amigo nerger.
Ya, d'orzon, j'ya, peguir gant ar pez hag levon brenan, e bremañ e vez taget muor muan adud hag ba e brez ne sketu, va e brez nebler erbet ne sketu do da les el do berp e da la varet sur traou.
Nazé, d'arri, deux autres, n'ai rien qui de la carte de pleine, guisve greda, guisve ace, de route, de internet, de modual. Red d'or, n'ai displegé un peu ce mot de yendros, tu me dis, de biohars, quasaluar, gand, en emstumant, warayes, d'austagan, pusbe, nous onquet, matisé, gualed, l'autre, un du tse, don emstumant, et guise d'arlène, et vite beangouest, de ziski, de gomes, brezon, et que galawek.
Tu de penose Egis Darlene.
Deux ans tu de au pelan à Garada Glemp et guerre des maisons qui commer et encargue Egis Darlene.
Alors mais évite point tous les ortagidis non ce qui est clévé non ce qui est golé des VGB une an des ans tu de au pelan. Ganarpez a les noms Ninke Gouez da Gose Albrezounek, Peguir Morse, non eus klevet du nan penoz var video, avez laket var o blog a tout Gose Albrezounek.
A gant du tser, elle fait profit an des ars kwasal ou kouskoude?
Ya, evel just, penoz an raz o drol, e penoz e vezim chit ganto ar ger breiz, penoz bro a doulerien eus breiz, me mesra, Ninke Gouez da la an distera ger e brezounek, a tle fe bezan un raganta avait fait d'ober d'aganta quoi c'est tu force penose en titre deux n'est ni fini ni trois quoi c'est les autres deux en tu pélan tu dis au pélan elle fait besoin force pesseur de gros à garfet stagan en obraise azo mesu sur quoi
mode peta vous crête deux au clem goudari déjà pesetis avoir roi d'un trou
quête chansou honneuse quand arpez honneuse clévette et avait fait dégémérer d'arlem et vite point les membres frortose kelier dirang digandar proculeur
Naze hag a fet disar, ma a ze deus besa e kleb en e Boris Lele a tudal eus breizatou a deus lerien oal eus ar sertze. Daoust hag ez eus bet deus ur guir disar fetis betegen?
Betegen neus ket bet ar pez neus laret d'eur me mes eo be kondanet ar potre d'ober c'hwermis tout l'bar ne ket bet paket e ka ver o lerien ba var ar zeblant Nevesque gret calzadra vit difenuto da skignan sur trau bolet vo penos petravo gret endazon gan ar justice quoi.
Mad a penos ia kon gan darlen.
Mon ara ganti ar plars o kalonek kenan penos i doit beve des brokenia trau crise ie et doit rendre ket cuita des ebro hag vraiment enfin en em gavou da ronde des rager plar en ade de se beve trau trao grivus kenan hag presteo da stourman. Laouen eo c'houzout penoz, on eus divizet la kadvarvel penoz ar pez ar c'hoarvez, pir eviti nesketu da les eldo berser trao hag chapeau, ar plar kalonek eo.
Ya, un an nao deg ez bena ki deus ar sperej ou fa la kri erbet, quoi.
Ah ya, pegire deus rande ket kuita de bro tost a doltrum a balamour eo a riskou eviti ne oa ket barz penoz e barz ar strolad rumatut mad hag penoz a balamandaze o eruet e brochal d'angenta e breiz da choude quoi c'est tu e war mad pegen kriz e c'hal bezan an dieu da pegen sot e c'hellant bezan evit im pijout gerriou propre hag divizet e deus memestra bevran n'en doare sederan poussup quoi
a gizi deus droit da ober ou spen
a evel just voilà a m'ave fait an ol gizti da la rede un an a eru en ovro e giz breiz hag a ziviz penoz deski ariez im pijout ariez labora d'ariez ze koze al brezouneg ouze bugel a padal e an avez teriez al man e fazi an ket se zo extra quoi se zo neuske gwelor
Ur e sisa da na vida chui ou spen var gwagenou Radio Kerné gant traoù brezonek vo roed a c'hela yerze sur o war?
Ya, aze divizet o neus a ozan ba en avot ke laoui a renta a vis revrer neuze da un eger e sant briek hag titouret o neus an ol mediaou PVF e brezonek, PVF e galek.
Evit tapoukro ger chanter a jom da zigeri?
Ya, setu.
Oui, dans les auberges de Zarspérège.
Aïe, hag spionneuse, hag damason, j'ai vu me squazelet gant ur bern tud hag alabour e brezounek, pe galek memes, pe gern eus ket difor e bet, e kain versort kuden hag spionneuse e vim chila, oet, tiens.
Merci, Bras, Claudie Malnoé.
Regarde, Bras, kenavo.
Kenavo.